أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan kitab Daruratul Ihtimam Bissunnah An-Nabawiyah dan masih membahas tentang fawaidil amal atau fawaidul amal bissunnah, faedah-faedah mengamalkan sunnah, faedah-faedah mengamalkan ajaran Rasulullah SAW walaupun yang tidak wajib. Sudah dibahas faedah pertama dalam mengamalkan sunnah An-Nabawiyah adalah membawa seseorang kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Katakan wahai Rasul pada manusia, kalau kalian cinta Allah, ikutilah aku. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah, itu bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang kedua juga sudah dibahas sebagian, yaitu siapa yang menjaga sunnah-sunnah seperti salat-salat sunnah atau puasa-puasa sunnah, maka niscaya akan menyempurnakan yang wajib-wajibnya. Dan sudah dibawakan pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud fi sunanih bahwa di antara bentuk-bentuk hisab adalah akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya, lihat salat hambaku yang wajib-wajibnya. Atammaha au naqasaha. Sempurna atau tidak sempurna. Jika sempurna dicatat sempurna, jika tidak sempurna Allah bertanya lagi. Qala unduru hal li 'abdi min tatawwu'. Allah akan katakan, lihatlah apakah hambaku punya salat-salat sunnah. Kalau ternyata punya, maka Allah katakan atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Lengkapilah untuk hambaku kewajiban-kewajibannya dengan yang sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kewajibannya kurang sempurna, dilengkapi, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Ini juga faedah yang penting. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka semua akan dihitung dengan cara hitungan yang sama. Sedekah yang wajib kurang sempurna, disempurnakan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Salat wajib kurang sempurna, dilengkapi dengan salat-salat sunnah. Puasa wajib kurang sempurna, disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah ila akhiri. Di akhir hadisnya disebutkan tsumma tu'khadul a'mal 'ala dzakum. Dan semua amalan-amalan akan dihitung dengan cara yang sama. Maka jangan meremehkan sunnah. Dan terakhir kita baca adalah ucapan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Kata beliau, al-mandubu idza i'tabartahu i'tibaran a'am min al-i'tibar al-mutaqaddim wajadtahu khadiman lil wajib. Kata Imam Syatibi, yang mandub-mandub, yang mandub itu yang anjuran sifatnya, yang mustahab, yang tidak wajib tapi dianjurkan. Al-mandub idza i'tabartahu, yang mandub ini kalau engkau perhatikan dengan perhatian yang lebih umum, kalau engkau lihat dari sisi yang lebih umum dengan cara yang tadi kita bahas, maka niscaya kita akan dapati bahwa yang sunnah-sunnah ini, yang mandub-mandub ini, ternyata dia khadiman lil wajib, ternyata dia pembantu yang wajib, pembantu kewajiban, pelengkap kewajiban. Siapa yang berani berkata bahwa kewajiban saya sempurna? La ahad. Enggak ada seorang pun yang berani berkata kewajiban saya sempurna. Mengapa? Karena kita semua merasa kewajiban salat kita kurang sempurna, kewajiban puasa kita kurang sempurna, kewajiban sedekah kita kurang sempurna, kewajiban zakat kita kurang sempurna. Maka tentunya kita memerlukan yang sunnah-sunnah. Yahtaj ilal mandubat wal nawafil wal mustahabbat. Kita butuh, kita memerlukan yang sunnah-sunnah, yang sifatnya anjuran untuk melengkapi yang wajib tadi. Li'annahu imma muqaddimatan lahu au takmil lahu au tidkar bihi kana min jinsil wajib awla. Karena semua yang sunnah-sunnah bisa jadi muqaddimah bagi yang wajib, pembuka bagi yang wajib. Seperti salat-salat qabliyah, pembuka bagi yang wajib. Au takmilun lahu, atau penyempurna setelah selesai, kemudian salat ba'diyah menyempurnakannya, melengkapinya. Au tidkarun bihi, atau mengingatkan kepada yang wajib. Kita kerjakan puasa-puasa sunnah, mengingatkan puasa yang wajib nanti pada bulan Ramadan. Sehingga di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan, Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunnah di bulan itu. Muqaddimatan, sebagai muqaddimah, sebagai persiapan, sebagai tidkar. Apakah dari jinsil wajib ataupun dari jenis yang lain? Karena yang sunnah-sunnah ini tidak mesti satu jenis. Misalnya sholat. Yang sunnah-sunnah di sekitar sholat tidak semuanya sejenis dengan sholat. Misalnya memakai pakaian yang bersih. Sunnah. Wangi bagi laki-laki. Sunnah. Memang tidak wajib, tetapi ingat, ini menyempurnakan dan membantu yang wajib. Sholatmu akan tenang karena pakaiannya bersih dan sejuk karena harum. dan kamu dalam keadaan tidak gelisah. Tetapi ketika engkau sholat wajib dalam keadaan pakaiannya kotor, berkeringat, bau, kamu akan gelisah. Garuk sana, garuk sini. Begini, panas. Apakah bisa khusyuk? Berarti yang sunnah-sunnah ini, barakallahu fikum, jangan dianggap remeh. Karena dia imam muqaddimah bagi yang wajib, atau pelengkap bagi yang wajib, atau pendukung bagi yang wajib. Sehingga sholat kamu menjadi sempurna. Apakah min jinsih ataupun yang tidak min jinsih? Min jinsih artinya sholat dengan sholat sunnah. Itu sejenis. Sholat wajib dengan sholat sunnah. Atau jenis lainnya. Sholat wajib tapi dibantu dengan jenis-jenis lainnya yang bukan sholat. Seperti pakai pakaian yang bersih. Harum bagi laki-laki. Ila akhirnya. Alladhi min jinsihi, maka diantara yang dari jenisnya seperti nawafil salawat ma'a faraidhiha, contohnya seperti salat-salat nafilah yang mengiringi salat-salat wajib, sama-sama salatnya sejenis, atau nawafil siyam ma'a siyam al-fard, sunnah-sunnah puasa dengan puasa wajib, atau sedekah-sedekah yang sunnah menyempurnakan sedekah yang wajib, yaitu zakat. Wal hajj, haji-haji yang sunnah menyempurnakan haji kamu yang awal yang wajibnya. Wa ghairi dzalika ma'a faraidhiha, dan lain-lainnya dengan yang wajib-wajibnya. Wal ladzi min ghairi jinsih. Sekarang yang kedua, yang tidak sejenis dengan yang wajibnya. Seperti taharatul khubthi fil jasad. Seperti membersihkan kotoran pada jasad. Wasthawb, pada pakaian. Bersiwak. Gosok gigi. Memakai zina. Memakai pakaian yang baik. Yang mengiringi salat. Ma'as-salah, bersama salat. Salat wajibnya. Yang tadi sunnah-sunnah. Ingat taharah al-khubthi, membersihkan kotoran, itu bukan wudu. Kalau wudu wajib. Taharah wajib. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tangan kita, badan kita misalnya kotor, belum mandi. Atau berkeringat. Itu memang tidak membatalkan taharah. Memang boleh salat sah. Tetapi akan terganggu sholatmu dengan berbagai macam kotoran-kotoran tersebut. Demikian pula thaw, pakaian yang bersih. Demikian pula musalla, tempat sholatnya. Mau sujud, tempat sholatnya bau busuk. Bisakah sujud berlama-lama? Tidak bisa. Baru nempel sudah bangun lagi. Bau. Dalam hatimu gelisah. Ini apa tempat ini? Terganggu. Enggak sempat dia membaca doa-doa dalam sujudnya. Padahal kalau dia di tempat yang bersih, musolahnya bersih, masjidnya bersih, ketika dia sujud, dia dalam keadaan tenang, tenteram, tumakninah, dan dia bisa berdoa dengan sekian banyak doa di dalamnya. Demikian pula siwak. Untuk dirinya dan untuk orang lain. Untuk dirimu, mulut kamu bersih. Maka terdukung untuk mengucapkan zikir-zikir dengan baik. Tetanggamu juga tidak terganggu dengan bau busuk dari mulutmu. Barakallahu fikum. Ketika sholat jamaah. Taib yang lain bersama puasa. Apa saja sunnah-sunnah yang mengiringinya? Yang bukan min jinsihi. Kata'jilil iftar, seperti menyegerakan berbuka, itu sunnah. Tapi kan tidak wajib, iya. Tapi ditekankan untuk bersegera berbuka. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Karena sahurnya wajib. Menurut pendapat yang lebih rajih, sahurnya harus. Karena Rasulullah SAW menyatakan, tasahharu fa'inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada barakah. Tetapi menundanya di takhir, di sepertiga malam terakhir, yang selesai sahur, membaca ayat berapa puluh ayat, adzan. Itu sahur yang sunnah. Bagaimana kalau sahurnya jam 12, Ustaz? Ya boleh. Jam 1, ya enggak apa-apa. Jam 2, enggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal, mendekati subuh. Sehingga habis sahur tidak tidur lagi. Sahur semangat, habis sahur tidur lagi, subuhnya kelewat. Ini banyak terjadi. Karena kemalaman. Sahur jam 1 malam. Barakallahu fikum. Sunnah-sunnah ini pun mendukung puasa. Walaupun laisa min jinsih. Walaupun tidak sejenis. Wa kaffal lisan. Menjaga lidahnya. Amma la ya'ni. Menjaga lidahnya dari apa-apa yang tidak pantas. Bersama puasa. Emang kalau ngomong enggak pantas, puasanya batal? Enggak sih, enggak batal. Tapi nilai puasa akan berkurang dengan ucapan-ucapan yang jelek. Sumpah serapah, ucapan yang kotor dan sebagainya. Akan mengurangi pahala puasa. Wa ma asbaha dzalik dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang seperti itu. Kadang sunnah-sunnah yang min jinsil wajib mendukung kewajiban. Ataupun yang laisa min jinsil wajib tapi mendukung kewajiban. Dua-duanya merupakan imma muqaddimah bagi yang wajib-wajib, wa imma pelengkap bagi yang wajib-wajib, wa imma pendukung bagi yang wajib-wajib, atau pengingat bagi yang wajib-wajib. Fa idza kana kadzalik lahiqun biqismil wajib bil kull. Masih kata Imam Syatibi rahimahullah. Berarti, kata beliau, kalau demikian keadaannya, maka yang sunnah-sunnah tadi sesungguhnya termasuk berkait erat dengan yang wajib-wajib. Wa qallama yashadza anhu mandubun yakunu manduban bil kulli wal juz'. Sedikit sekali ada sunnah-sunnah yang berdiri sendiri. Sedikit sekali. Rata-rata perkara-perkara yang sunnah mustahab, yang mandub, biasanya mendukung yang wajib, muqaddimah bagi yang wajib, menyempurnakan yang wajib, ila akhir. Mesti berkait dengan yang wajib. Maka berarti perintahnya sama dengan perintah yang wajib dari sisi, karena disuruh engkau mengerjakan yang wajib secara sempurna. Oleh sebab itu, kita disuruh untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban secara sempurna. Salatlah dengan sempurna, puasalah dengan sempurna. Sedangkan tidak bisa kita sempurna salat dan puasa kita tanpa yang sunnah-sunnah tadi. Iya kan? Berarti itu termasuk berkait dengan kewajiban. Ini faedah amal bisunnah yang kedua. Yang ketiga. Al-thalith. Al-thalithan. Lil-mutamassik bisunnati fadlun kabir. Wa izdadu fadluhu rif'atan kullama kana zamanu zamana i'radin anis sunnah. Wa idha'in liman tamassaka biha. Yang ketiga. Faedah mengamalkan sunnah adalah seorang yang mengerjakan sunnah akan mendapatkan keutamaan besar. Fadlun kabir. Wa yazdadu fadluhu, dan akan bertambah fadilahnya, akan bertambah keutamaannya, akan bertambah rifah, akan bertambah tingginya sesuai dengan keadaan zaman. Semakin zamannya zaman i'rad anis sunnah, semakin tinggi keutamaannya. Zamannya semakin zaman-zaman yang menjauh dari sunnah, maka keutamaannya lebih besar. Semakin jauh dari sunnah manusia, maka siapa yang menghidupkannya saat itu, dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar lagi. Demikian pula sesuai dengan idza liman tamassaka biha. Sesuai pula dengan gangguan-gangguan yang didapat oleh orang yang menghidupkan sunnah. Semakin zamannya zaman yang rusak, na'udzubillah, sehingga siapa yang menghidupkan sunnah mendapatkan gangguan-gangguan yang berat, maka keutamanya semakin tinggi. Semakin berat gangguan, semakin tinggi lagi keutamaannya. Semakin berat, semakin tinggi keutamaan orang yang menghidupkan sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam Sunnah dari Ibrahim ibni Abi Ablah dari Utbah ibni Ghazwan bahwa Rasulullah SAW qala, inna min waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari sabar. Lil mutamassik fihinna yawma idin bima antum alaih ajru khamsina minkum. Siapa yang berpegang padanya pada hari-hari sabar? Siapa yang berpegang padanya dengan apa yang antum pegang? Siapa antum ini yang dimaksud? Para sahabat. Di hari-hari sabar itu, kalau ada yang berpegang dengan apa yang kalian pegang, akan mendapatkan pahala khamsina minkum. Akan mendapatkan pahala 50 kali kalian. Qalu, para sahabat berkata, ya Nabi Allah, awa minhum, ya Rasulullah, mungkin 50 mereka. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bal minkum, bahkan 50 kali kalian, bukan 50 kali mereka, 50 kali kalian, berarti 50 kalinya sahabat. Akhrajahu Tirmidzi. Dikeluarkan pula oleh yang lainnya dari Abdullah ibn Mubarak, qala akhbarana Utbah ibn Abi Hakim, qala haddathana Amr ibn Jariyah Al-Lakhami an Abi Umayyah Al-Sya'bani an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, juga menceritakan dalam riwayat kedua ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fa inna min waraikum ayyaman as-sabr, as-sabr fihinna mithlul qabdi ala al-jamr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari sabar, yang sabar padanya seperti orang yang memegang bara api. Lil amil fihinna, siapa yang mengamalkan pada hari-hari itu, mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum, dia akan mendapatkan 50 kalinya pahala orang yang mengerjakan seperti amalan kalian, wahai sahabat. Berarti hari-hari sabar adalah hari-hari yang berat, yang qabid fihinna misal qabid alal jamr, yang berpegang dengan sunnah saat itu seperti memegang bara api. Bisa dibayangkan, orang memegang bara api terbakar tangan, panas, berat, tapi dilepas, lepas dari sunnah, dipegang sangat membara, sangat panas, sakit. Ini hari-hari sabar. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, wa zadani ghairu Utbah, ditambahkan lagi dalam riwayat lain selain Utbah, qila ya Rasulullah, ajru khamsina minna aw minhum, ya Rasulullah, 50 itu 50 mereka atau 50 kami? Qala bal ajru khamsina minkum, kata Nabi, bahkan 50 kali kalian. Khana bidin azakumullah, beratnya menghidupkan sunnah di akhir zaman dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan orang yang berpegang dengannya dilipatkan pahalanya, menyebabkan orang yang berpegang dengannya diangkat keutamaannya, diangkat nilainya. Barakallahu fikum. Inna 'idzamal jazaa' bi'idzamil balaa', sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban yang diderita. Semakin berat, semakin susah, semakin tinggi pahalanya. Idzamal jazaa' bi'idzamil balaa'. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala bencananya. Mungkin di zaman-zaman yang lalu mudah menghidupkan sunnah. Tidak ada problem, enggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, ringan. Karena semua menghidupkan sunnah. Tapi ketika sunnah sudah dijauhi, ketika sunnah sudah dimusuhi, ketika ahlus sunnah qillatun qalilah, ketika orang yang berpegang dengan sunnah bisa dihitung dengan jari, maka niscaya kalau engkau hidupkan saat itu, engkau jadi pusat perhatian orang, cemoohan orang, menjadi bahan olok-olok, menjadi sekian banyak bencana menimpa dia. Tinggal pilih. Bara api yang di tanganmu kamu lepas dari sunnah. Kamu pegang, kamu terbakar. Berat dong. Iya. Memang berat. Tetapi inna idzamal jazaa' bi'idzamil balaa'. Tetapi besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban yang dipikulnya. Ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutamassik fihinna ajru khamsina minkum. Yang berpegang dengan sunnah pada saat itu akan mendapatkan 50 pahala kalian. Qadifidina azakumullah. Sering dicontohkan dengan sekian banyak contoh. Yang paling sering dicontohkan adalah seorang yang menegakkan sunnah ta'adud. Dianggap di masyarakat sebagai penjahat. Wah, si fulan sudah ta'adud. Selingkuh dengan perempuan lain. Nikah lagi. Belum dari keluarganya, dari istrinya. Berbagai macam tuduhan-tuduhan datang kepadanya. Padahal dia tidak melakukan yang haram. Dia tidak merampok. Dia tidak mencuri. Dia tidak membunuh. Dia tidak berbuat apapun dari dosa-dosa. Tidak melanggar sunnah. Tidak melanggar Quran. Kenapa mereka memusuhinya seperti itu? Qanihudin a'azakumullah. Ini contoh saja. Dan sebentar lagi sunnah-sunnah lain pun akan diperlakukan seperti itu. Siapa yang menghidupkannya dianggap sebagai orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang begini, orang yang begitu, orang yang tidak bisa bermasyarakat, orang yang tidak mau toleransi dengan orang lain, orang yang tidak mau memahami keadaan zaman, orang yang jumud, orang yang kaku, orang yang jelek, orang yang dungu, ila akhirnya. Tetapi jangan lupa, ajru khamsina minkum akan mendapatkan pahala yang dilipatkan oleh Allah SWT sesuai dengan beratnya beban yang dipikul. Dan saya kira sekarang belum. Belum seberat yang digambarkan oleh Nabi SAW. Belum seberat al-qabid alal jamr. Belum seberat orang yang memegang bara api. Iya toh? Belum toh? Paling tidak dilipatkan beberapa kali kalau memang berat. Belum sampai 50 kali lipat. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, bahwasanya diriwayatkan pula ditanya 50 kali kami atau mereka, dijawab 50 kali kalian. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadis hasanun gharib. Dan dikeluarkan pula hadis ini oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Hakim menyatakan sahih al-isnad walam yukhrijahu wa wafaqahu adh-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam adh-Dhahabi. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bentuk syair Nuniyah. Nuniyah itu berakhir dengan nun. Kata beliau, hadza walil mutamassikina bisunnatil mukhtari inda fasadidil azmani ajrun azimun laysa yaqdiru qadrahu illa alladhi a'tahu lil insani. Berakhir dengan nun juga. Farawa Abu Dawud fi sunanin lahu wa rawahu aydan Ahmad asy-Syaibani. Nun juga. Atharan tadammana ajra 50 imri'in min sahbi Ahmad khiratir rahmani. Isnaduhu hasanun wa misdaqun lahu fi muslimin fafhamhu fahma bayani. Innal ibadata waqtaha rajin wa hijratun innal ibadata waqtaha rajin hijratun haqqan ilayya wa dhaka dhu burhani. Hadha fakam min hijratin laka ayyuhas sunni bittahqiqina bi amani. Hadha fakam min hijratin laka ayyuhas sunni بالتحقيق لا بأمان. هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. Perhatikan kata-kata ini yang sangat indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, inilah bahwa siapa yang berpegang dengan sunnatul mukhtar. Sunnatul mukhtar maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhtar orang yang terpilih. Inda fasadidil adma azmani, ketika rusaknya zaman. Ajrun azimun, pahala yang besar. Laisa yaqdiru qadrahu, tidak ada yang bisa mengukurnya. Illa alladhi a'tahu lil insani, kecuali Allah yang memberikannya kepada manusia. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Diriwayatkan pula oleh Ahmad Syaibani. Ahmad Syaibani? Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Karena beliau Ahmad Syaibani. Diriwayatkan atharan, sebuah athar. Tadammana ajra 50 imri'in, yang terkandung di dalamnya janji untuk memberikan 50 kali pahala. Min sahbi Ahmad, 50 kali pahala sahabat yang bersahabat dengan Nabi SAW. Khiratul Rahmani, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Bukan 50 kali kalian, 50 kali sahabat, orang-orang pilihan juga. Isnaduhu hasanun, sanadnya hasan. Wa misdaqun lahu, dan didukung pula dengan riwayat fi muslimin, dalam riwayat Muslim. Fafhamhu fahma bayani, pahamilah dengan pemahaman yang jelas. Innal ibadata waqta harajin hijrah, yang namanya ibadah di waktu-waktu susah itu seperti hijrah. Haqqan, sebenar-benarnya hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ilayya, kata Nabi. Hijrah kepadaku. Wa dzaka du burhani, dan itu pun memiliki bukti-bukti, dalil-dalil. Hadza fakam min hijratin laka ayyuhas sunni. Dan ini betapa banyak hijrah-hijrah, wahai ahli sunnah, yang terwujud dengan menerapkan sunnah. La bi amani, bukan dengan angan-angan. Hadza wa kam min hijratin, inilah betapa banyak hijrah-hijrah mereka dengan apa yang diucapkan oleh Rasul. Waja'a fil Qur'ani, dan juga datang dalam Qur'an. Walaqad ata misdaqahu fit Tirmidzi, dan sudah ada pembenarannya dalam riwayat Tirmidzi. Liman lahu udunani wa ayani, bagi siapa yang punya telinga yang sangat perhatian. Udunani wa ayatani, wa'iyah yang apa namanya, tanggap. Telinga yang tanggap. fi ajri muhyi sunnatin matat, yaitu tentang pahala sunnah yang telah mati kemudian dihidupkan. Dzaka ma'ar rasuli rafiqahu bijinani, akan mendapatkan pahala orang yang menghidupkan sunnah yang telah mati bersama Rasul rafiqani, akan bersama Rasul fil jinani, di dalam surga. Hadza wa misdaqun lahu aidan, dan juga didukung pula dengan riwayat dalam Tirmidzi, liman lahu ainani, bagi mereka yang punya dua mata. Tashbiha ummatihi bighaitsin, di mana Rasulullah SAW menyerupakan umatnya dengan ghaits, dengan hujan. Awwalun minhu wa akhiruhu famustabihani, digambarkan oleh Nabi SAW penyerupaan. Apa itu? Seperti ghaitsin, awalnya dan akhirnya sama. Hadis apa itu? Awalnya dan akhirnya nanti sama. Pertama gharib, wa sayaudu ghariban kama bada. Dimulai dengan asing dan akan kembali asing. Falidzaka la yadri alladhi huwa minhuma qad khussa bitafsili warrujhani, oleh karena itu tidak bisa dibandingkan antara keduanya, yang awal dengan yang akhir, karena kedua-duanya memiliki keutamaan. Ini di awal-awal keterasingan Islam, ini di akhir-akhir keterasingan Islam. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badal. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing nantinya. Maka kalau yang pertama mendapatkan pahala besar karena keterasingan Islam, mendapatkan tantangan dan rintangan, mendapatkan gangguan-gangguan, demikian pula keterasingan terakhir nanti mendapatkan tantangan dan rintangan, mendapatkan gangguan-gangguan, maka pahalanya juga besar. Walaqad ata atharun bi anna al-fasla fi at-tarafaini, a'ni awwalan wa tsani, dan sudah datang athar-athar bahwa keutamaannya, terus saya baca fasl ya, fadl bukan fasl. Walaqad ata atharun bi anna al-fadla fi at-tarafaini, bahwa keutamaannya pada dua-duanya, pada yang awal dan pada yang akhir punya keutamaan. Jadi enggak usah dibanding-bandingkan. Masing-masing memiliki keutamaan. A'ni awwalan wa tsani, yakni yang pertama dan yang kedua. Wal wasatu dzu thabjin fa a'wajuha kadza jal haditsu laisa dza nukrani, sedangkan di tengah-tengahnya ada thabjin. Fa'awaju hakadha, di tengah-tengahnya mulai tidak asing tapi dalam keadaan seperti husa, banyak muslimin sepertinya semua mengerjakan tapi ada kebengkokan di dalamnya, sebagaimana dalam hadis yang tidak munkar. Walaqad ata fil wahyi misdaqun lahu fi tsulutsat fi tsullatain wa dzaka fil qur'ani, dan sudah disebutkan dalam wahyu pembenarannya dalam Quran, fi tsullatain, tentang dua tsullah, wa dzaka fil qur'ani, dan ini dalam Quran. Apa dua tsullah? Sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Allah banggakan sulah yang pertama dan sulah yang terakhir. Ini pembenarannya, bahwa ada nanti masa-masa terakhir yang pahala mereka dilipatkan dan keutamaan mereka dilipatkan. Dan diistimewakan oleh Allah yang pertama dan yang terakhir. Ahlul yamini fa sulatun ma misliha wassabiquna aqallu fil husbani. Siapa itu sulatun minal awwalin dan sulatun minal akhirin? Sulatun ahlul yamin, golongan kanan, ma'a mithliha, bersama yang sejenisnya, tapi belakangan. Baik. Sedangkan sabiqun aqallu fil husbani, sedikit jumlahnya. Wassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Setelah menyatakan sulatun minal awwalin, sulatun minal akhirin, Allah katakan wassabiqunas sabiqun. Berarti tiga golongan yang dipuji. Kelompok yang sedikit pertama kali, kelompok yang sedikit di akhir kali, dan kelompok yang sabiqunal awwalun, yang berlomba-lomba. Sabiquna sabiqun. Aqallu fil husbani, tapi jumlahnya sedikit. Madzaka illa an tabi'ahum humul ghuraba'u laysat ghurbatal awtani. Yang demikian karena pengikut-pengikutnya adalah ghuraba, orang-orang asing. Laysat ghurbatal awtan, bukan asingnya negeri. Artinya dia di keterasingan, bukan. Bukan asing artinya dia di luar kotanya, di luar negerinya, bukan. Lakinnaha wallahi ghurbatun qa'imin bid-dini baina asakir syaitani. Tapi demi Allah, yang dimaksud keterasingan adalah keterasingan yang tegak karena menegakkan agama. Ghurbatu qa'imin. Saya ulang kembali bacanya. Lakinnaha wallahi ghurbatu qa'imin bid-dini baina asakiri syaitani. Tetapi demi Allah, yang dimaksud asing di sini adalah asing karena menegakkan agama. Asing karena menegakkan sunnah-sunnah nabinya. Di tengah-tengah asakiri syaitan, di tengah-tengah tentara syaitan. Masyarakat berlomba-lomba membuka auratnya, sedangkan sekelompok kecil justru menutup dengan jilbabnya. Masyarakat berlomba-lomba, manusia berlomba-lomba untuk bersolek, merias wajahnya, sedangkan salafiyat, akhwat, menutup wajahnya dengan cadarnya. Ini asing, gharib. Sampai mereka terheran-heran, mengapa engkau ini enggak jelek, enggak cacat, cantik, kenapa ditutup? Mereka terheran-heran, betul-betul terasa asing di tengah mereka. Ini bukan ghurbatul autani, tetapi ghurbatu qa'imil bid-dini baina asakiri syaitani. Bukan keterasingan karena dia di luar negeri, di luar kota. Tapi keterasingan karena dia menegakkan agama di tengah-tengah orang yang sedang meninggalkan agama. Menegakkan sunnah di tengah-tengah orang-orang yang sedang menjauhi sunnah. فَلِذَٰلِكَ سَبَّهَهُمْ بِهِ مَتْبُعُهُمْ فِي الْغُرْبَتَيْنِ وَذَاكَدُوا تِبْيَانِ. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyerupakan pengikut-pengikutnya yang awal dan yang terakhir. Ghurbataini, dua keterasingan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dimulai Islam ini dengan asing dan nanti akan berakhir dengan asing pula. Disamakan oleh Nabi. Dengan asing pula. Tidak menyatakan tapi berbeda, tidak. Disamakan dengan persis oleh Nabi. Diawali dengan keterasingan dan diakhiri dengan keterasingan. Wa dzakadzu tibyani, dan ini sungguh sangat jelas. Lam yushbihuhum fi jami' umurihim min kulli wajhin laisa yastawiyani, tetapi tidak diserupakan dalam seluruh keadaan mereka, tidak. Hanya keterasingannya saja dikatakan sama. Tidak menyamakan dari segala sisi. Karena laisa yastawiyani, memang tidak sama yang awal dan yang akhir. Tetapi masing-masing memiliki keutamaan. Masing-masing memiliki keutamaan. Dan itu sudah sebutkan di awal tadi. Bahwa al-fadlu fit tarafaini. Keutamaan ada pada dua-duanya. Masing-masing memiliki keutamaan. Intaha, selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyah beliau. Yang keempat, rabi'an, anna fil amali bis sunnah ismatun atau ismatan min al wuqu' fil bid'ah. Faedah keempat, dalam mengamalkan sunnah, walaupun hukumnya hanya anjuran, mengandung ismatan min al wuqu' fil bid'ah, mengandung perlindungan, mengandung penjagaan, mengandung tameng yang melindungi dari kebidaahan-kebidaahan. Wa hadza yaqulu Abu Muhammad Abdullah ibn Munazil. Dan ini diantara apa yang diucapkan oleh para ulama seperti Abu Muhammad Abdullah ibn Munazil rahimahullah. Kata beliau, "Lam yudayyi ahadun faridatan minal fara'id illa btalahu Allah bitadji'i sunan." ولم يبتلى بتضييع السنن احد الا يشك ان يبتلى بالبدع. Bahwa tidaklah seseorang melalaikan kewajiban-kewajiban kecuali akan diberi bencana dengan melalaikan sunnah, dan tidaklah seseorang melalaikan sunnah-sunnah kecuali akan diberi bencana dengan kebidaahan-kebidaahan. Apa maknanya ini? Maknanya siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah akan mudah terjerumus dalam bid'ah. Akan mudah terjerumus dalam bid'ah. Karena sunnah ini lengkap. Sempurna. Enggak ada celah untuk dimasuki bid'ah. Enggak ada. Mau masukkan bid'ah kemana? Karena agama ini lengkap, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ibn Al-Qayyim rahimahullah menggambarkan dalam beberapa kitab beliau bahwa maknanya, di antara maknanya adalah bahwa tidak ada celah dalam Islam, sudah sempurna. Mau ditambahkan di mana? Enggak ada tempatnya. Kecuali Allahumma, kecuali ketika engkau meninggalkan sunnah, ada satu celah. Meninggalkan dua sunnah, ada dua celah. Meninggalkan tiga sunnah, ada tiga celah untuk dimasuki bid'ah. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku tahu ada ayat yang turun pada kalian, yang kalau ayat itu turun pada kami, kami akan bikin perayaan besar. Kami akan jadikan hari itu hari raya. Kata Yahudi. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ayi yaum, hari mana? Ayi ayah, ayat yang mana yang kamu maksud? Itu ayat yang sering kalian baca, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau turunnya pada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Artinya apa? Si Yahudi ini kebiasaan bid'ah, bikin perayaan sendiri. Kalau ini turun pada kami, kami bikin perayaan. Kalau ini turun pada kami, bikin perayaan. Kalau ini ada kemenangan Musa, kami bikin perayaan. Yang bikin perayaan mereka. Tetapi Umar menjawab, aku tahu turunnya kapan. Turunnya pada hari Arafah. Turunnya pada hari Arafah. Di Mekah. Atau di Arafah. Dan itu hari besar yang dirayakan oleh kaum muslimin. Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kami merayakannya pada tanggal 10-nya dan kami berpuasa pada tanggal 9-nya. Cukup. Ya. Mau dimasukkan kemana tadi perayaan tadi? Kita akan rayakan perayaan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Perayaan kelengkapan Islam. Perayaan kesempurnaan agama. Kita bikin hari besar. Maaf ya, memang sudah besar kok harinya. Memang sudah dirayakan kok. Yaitu tanggal 9. Dzulhijjah. Dan tanggal 10, hari raya besar yang dirayakan oleh kaum muslimin seluruh dunia. Cukup. Tidak perlu pakai yang baru-baru. Barakallahu fikum. Sehingga, qala salaf, berkata para salafus salih, al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Sebab, celah-celah tadi tertutup. Semua sudah tegak sunnah. Ada yang menawarkan kepindahan. Untuk apa? Untuk kita memulai atau mengakhiri baca Quran. Sudah ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengakhirinya dengan doa. Atau kalimat cukup. Hasbuk. Dan menangis Rasulullah SAW. Kalau ada ayat berkaitan dengan surga, berharap surga. Kalau ada ayat berkait dengan neraka, berlindung dari neraka. Kalau ada ayat menceritakan tentang ashabul yamin, berharap semoga aku termasuk di dalamnya. Kalau berbicara tentang kaum-kaum yang diadab, berlindung kepada Allah, jangan sampai kami menjadi seperti mereka. Itu yang diajarkan. Tidak perlu pakai yang baru-baru. Ini maksudnya bid'ah kita ini dalam rangka untuk kita memulai atau mengumumkan kaum muslimin bahwa ini sebentar lagi adzan. Adzan itu adalah panggilan cukup. Alhamdulillah. Gak perlu pakai tambahan yang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Loh, tapi kan mereka lagi tidur. Maka perlu kita bangunkan dulu sebelum kita adzan. Alhamdulillah, ada adzan pertama. Ngapain pakai tambahan yang lain? Adzan pertama, membangunkan. Adzan kedua, memanggil ke masjid. Apa lagi? Anu, tapi setelah sholat kan kita tentunya perlu, sudah ada semua dikir-dikirnya diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa harus ditambah lagi dengan yang lain? Khamidina azakumullah, dengan kita menghidupkan sunnah, celah-celah bid'ah tertutup, rapat, enggak bisa masuk. Seakan-akan sunnah itu adalah husnun hasin, benteng yang kokoh. Walittisam bisunnati najatun min kulli ma ya'iqul muslim an rabbih ta'ala. Maka yang namanya berpegang dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Yang menyelamatkan setiap muslim dari apa-apa yang menghalangi dia dari Rabbnya. Wa 'azamu dzalika khataran. Dan yang paling menghalangi dan paling berbahaya bagi seorang muslim adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Allati hiya baridul kufur. Yang kebid'ahan itu merupakan jembatan kepada kekafiran. Fal bid'u innama tafshu fi tilkal mujtama'at allati antafa nurus sunnah atau intafa nurus sunnah fiha. Sesungguhnya kebid'ahan-kebid'ahan akan menyebar, akan laku keras, akan merata di masyarakat-masyarakat yang intafa'a nurus sunnah fiha, yang telah padam cahaya sunnah di sana. Bidah-bidah akan laku, akan merata, akan menyebar, akan semarak. Di mana? Di masyarakat-masyarakat yang sunnah telah mati di sana. Lihat saja. Kalau intafa'a nurus sunnah, kalau cahaya sunnah telah padam di sebuah masyarakat, niscaya akan hidup subur kebid'ahan-kebid'ahan. Malam tara jahiran biha, kalau tidak terlihat sunnah dengan jahran, tidak terdengar sunnah dengan terang-terangan, wala da'iyan ilaiha, tidak ada pula yang mengajak kepada sunnah, wala hasan alam tithaliha, tidak ada pula yang menganjurkan untuk menghidupkannya, fa fi dzalik, saat itulah akan tersebar kebid'ahan-kebid'ahan. Saat itulah akan hidup subur penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Dalam masalah ini Ibnu Abbas berkata radhiyallahu taala anhuma, mayati 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'ah. Tidaklah datang satu tahun kecuali manusia mengada-adakan satu kebid'ahan dan mematikan satu sunnah. Hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan, hingga akhirnya bid'ah hidup dan sunnah mati. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Waddah dalam bid'ah wan nahyu anha. Qanifidina azakumullah. Lihat ucapan ini dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Menghidupkan satu bid'ah dengan mematikan satu sunnah. Karena tanpa mematikan satu sunnah, enggak akan bisa hidup bid'ah. Untuk memunculkan satu bid'ah, mesti akan ada yang dimatikan dari sunnah. Atau sebaliknya, kalau sunnah dimatikan, niscaya akan masuk ke bid'ahan. Dua-duanya mungkin terjadi. dikerjakan kebid'ahan, akhirnya sunnah tergeser. Atau sunnah ditinggalkan, akhirnya bid'ah masuk ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang keempat adalah kita menghidupkan sunnah menjadi benteng dari bid'ah. Kita menghidupkan sunnah-sunnah itu akan menjadi pelindung, penjaga dari berbagai macam penyimpangan dan kebid'ahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.